Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chce změnit systém sociálních dávek na bydlení, aby víc motivoval jejich příjemce k hledání práce a k posílání dětí do škol. Je to cesta správným směrem? Omezí hrozba odebrání sociálních dávek záškoláctví? A bylo by správné zavést u nás regulaci výše nájemného, jak o tom také uvažuje ministryně Maláčová? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku a také první místopředsedkyně České pirátské strany Olga Richtrová. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
Dobrý den.
Vy jste minulý týden kritizovala ten návrh ministryně práce Jany Maláčové na odebírání dávek na bydlení těm, kdo neposílají své děti do školy. Mimo jiné v článku otištěném v Mladé frontě Dnes ten měl titulek Záškoláctví neskončí sebráním příspěvku. Ale na druhé straně nemůže to, co navrhuje paní ministryně, to záškoláctví alespoň zmírnit?
Já jsem člověk, který dá na fakta, na zkušenosti z praxe a překvapuje mě, že se o dobré zkušenosti z některých obcí neopírá i paní ministryně. Protože bohužel ten její návrh úplně ignoruje, že my už dnes máme v zákoně v jiném možnost odebírat dávky za to, když rodiče nedohlédnou na to, aby dítě došlo do školy.
Já se omlouvám, že do toho skáču, upřesníme, že to je u pomoci v hmotné nouzi. Mimochodem i na to jsem se chtěl zeptat. Tam to existuje v právním řádu, nevyvolává to zdaleka takové emoce jako ten aktuální návrh paní ministryně. Proč? V čem je to jiné?
Protože on ten náš právní řád není zas tak špatný, jak se mnohdy říká, a zrovna tahle úprava zkrátka dává smysl, že v té finanční rovině, tam, kde jsou ty dávky finanční nebo poukázkami na nákup, na pořízení potravin na drogérie, tam tahle možnost odebrání snížení těch dávek je. Na druhou stranu, nikomu nemůže pomoct, když mu seberete bydlení. Jak může těm dětem pomoct s navštěvováním školy, když jejich rodina půjde do ještě horšího bydlení, než v jakém už je? To je jeden aspekt. A druhý aspekt je, my máme velmi zajímavou metodiku ministerstva školství. Co přesně dělat, když si učitel všimne, že asi ten žák není úplně nemocný, že to může být záškoláctví třeba svědomím rodičů, anebo že doma taky kecá a že to ani rodiče nevědí. Je dobré si představit, o kom mluvíme. My mluvíme často o dětech matek samoživitelek, kdy to dítě přijde do puberty, je mu 14 a máma prostě nevyžije s jedním platem, chodí na brigády a na toho svého puberťáka nemá dost času. A potom potřebuje opravdu pomoc, potřebuje extrémně rychlou podporu a součinnost od ospodu školy, případně třeba od policie, když si všimne policie nějakého přestupku a podobně, aby se to záškoláctví řešilo okamžitě. Takže tohle jsou dobré návody, které máme v obcích, kde se snaží, to samozřejmě takhle uplatňují a nechápu, proč vlastně se paní ministryně spíš neptá, jak hezky spolupracovat právě mezi těmi ospody a školami, aby to co nejlépe fungovalo. Já jsem si prošla kompletní publikaci Ministerstva práce a sociálních věcí právě k práci s těmihle ohroženými rodinami, kde jsou příklady z našich měst, z českých měst, kde se jim podařilo snížit záškoláctví.
A tam to znamená, že jestli to dobře chápu, vy si myslíte, že pokud bychom vzali příklady z některých měst, tak by se to dalo vyřešit v celé republice?
Je to samozřejmě mravenčí práce. Nejde to mávnutím kouzelného proutku ze dne na den.
Jaké je z vašeho pohledu vzorové město nebo obec?
Já jsem si pročetla těch zhruba 50 stran, co v té ministerské publikaci jsou popsané nevypíchnu vám jedno jediné, vypíchnu vám ty obecné recepty. Vždycky tam jde ruku v ruce, že ta škola se zaměří na vyzdvihování té docházky, na oslavování toho, třeba každoměsíčně se vyhodnotí, kdo chodil z té třídy nejvíc a spojuje se školní úspěch, to, že tomu dítěti něco v té škole jde, s tím, že tam pravidelně chodí. Takže tahle pozitivní motivační stránka, plus samozřejmě ty různé programy, obědy do škol, to, že ta škola aktivně napomáhá, aby děti z chudých rodin opravdu to jídlo měly. A na druhé straně ta důsledná spolupráce, jakmile je podezření, že tenhle malý kluk či holka v té škole nejsou protože ty rodiče zkrátka na to tolik nedbají.
Vy teď mluvíte o opatřeních, která jsou spíš na straně ministerstva školství. Když to vezmu z pohledu paní ministryně Maláčové, to ona asi úplně neovlivní, jestli ve školách budou vyhlašovat každý měsíc docházku. Když vezmu argumentaci paní ministryně, ona v rozhovoru pro iRozhlas.cz popisuje své zkušenosti z vyloučených lokalit trochu jinak, než tak, jak jste vy o tom mluvila před chvílí. Říká, že na otázku, proč rodiče neposílají děti do školy, slýchá standardně odpověď, protože se mi nechce vstávat. Nejsou právě takové případy tím, kde ta hrozba finančního postihu může rodiče přimět, aby vstali?
Ale o tom jsme už mluvili. Ta hrozba finančního postihu nad těmi rodiči dnes visí a můžeme zase se bavit s těmi obcemi, které to uplatňují, které to z toho.
A vy máte tedy statistiky, že i když se to uplatňuje v některých obcích, tak to nefunguje? Není to dostatečná motivace?
Tak, statistiky jsou v tomhle státě velký problém, protože ty databáze OK systému, z kterých vlastně by měly vycházet ministerští úředníci, nejsou propojené. Ale každopádně máme takzvané orgány sociálně právní ochrany dětí, OSPODy. Paní ministryně by s nimi měla řešit, jak často vlastně uplatňují v součinnosti s tím úřadem práce tohleto snížení nebo odebrání té finanční podpory kvůli záškoláctví. V první řadě by si to měla paní ministryně zjistit, jak často se to doopravdy dnes uplatňuje, to, co plošně po celé zemi náš stát už roky uplatňovat může, a až na základě toho vyhodnocovat, jestli vůbec by to mělo být i nějakým způsobem v té podpoře v bydlení.
Dobře, to říkáte, že by měla dělat paní ministryně. Na druhé straně, vy tvrdíte, že to nefunguje, tak já se ptám, z jakých dat vycházíte vy, když říkáte, že to nefunguje, ta hrozba?
Já vycházím z těch vlastně celosvětových výzkumů, studií, co doopravdy funguje, protože samozřejmě nejsme jediná země na světě, kde někoho napadlo, že by to bylo takové lákavé sebrat chudým lidem úplně všechno. Akorát potom samozřejmě vzrostou obrovské náklady třeba na provozování azylových domů, anebo dokonce na odebírání těch dětí do dětských domovů. Umíte si představit, že ty 10 000 korun na provozování těchto institucí na jedno dítě měsíčně mnohem efektivněji půjdou právě do té mravenčí práce v terénu. Ta je mnohem levnější a efektivnější. A celosvětově je jeden z těch nejdůležitějších receptů podpora vlastně těch malých dětí. Práce s mateřskými školkami a dětskými skupinami, a dětské skupiny jsou v gesci paní ministryně. Práce s ohroženou rodinou v okamžiku, kdy tomu dítěti jsou 2 až 3 roky, je úplně klíčová. A já vím, že máme prostě řadu lokalit, kde je těch lidí v problémech moc, a už jenom kvůli té koncentraci je strašně těžké vidět naději na konci tunelu. Ale třeba i já osobně, když mě bylo 10 let, tak jsem půl roku byla na základní škole v Los Angeles ve velmi chudé lokalitě, ve škole, kde vlastně jsme byli všichni přistěhovalci. Chodila jsem tam prostě do naprosto běžné školy, kde ve skutečnosti rodilou Američankou byla pouze paní učitelka. A jenom řeknu ty principy. Tam se přesně každý měsíc vyhlašovali ti, kdo nejvíc měli nejlepší docházku. V každý třídě byl asistent a byly zdarma nejenom obědy, ale i snídaně. A tyhle ty tři prvky, domnívám se, jsou celosvětově platné, a proto tady vyzdvihuju i tu svou osobní zkušenost, že tam jsem nezažila, že by bylo tak velké záškoláctví, a určitě fungovala i ta velmi jaksi brzká spolupráce, když nějaké dítě přestávalo chodit do školy. U nás někdy bohužel ty orgány konají hrozně pomalu.
Místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku a první místopředsedkyně České pirátské strany Olga Richtrová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Paní ministryně Maláčová opakovaně v médiích říkala, že pokud někdo bude mít lepší nápad, jak vyřešit to, že rodiče neposílají děti do škol, takže je připravená se o tom bavit. Když vy jste teď své nápady a svoji zkušenost z Los Angeles říkala, znamená to, že už jste se objednala k paní ministryni? Půjdete jí to říci?
My jsme ten návrh zákona připomínkovali 3/4 roku. On se nějakým způsobem rodil a nakonec před několika dny proběhlo takzvané vypořádání těch finálních připomínek a ukázalo se, že ta debata absolutně nemá partnera.
Jestli tomu dobře rozumím, to znamená, že vy jste, paní ministryni, tyhle ty věci, o kterých teď tady mluvíte, říkali, dávali, posílali?
Nejenom my.
To znamená, úplně... že když paní ministryně Maláčová říká, že za rok a půl neslyšela jiný nápad, jak to vyřešit, tak lže?
Paní ministryně nechtěla slyšet o těch koncepčních řešeních, která budou fungovat, jenom se chtěla tvářit.
Ale slyšela je.
Ano, samozřejmě. Má je i vlastně v těch podkladech z vlastního ministerstva, co jsou ty funkční cesty. Stejně tak je slyšela na těch jednáních opakovaně. Měla je v připomínkách, proč ten či onen konkrétní paragraf toho návrhu nebude fungovat. A nejenom to bylo ze strany zkušeností třeba z těch organizací z terénu, ale třeba ministerstvo zdravotnictví zásadně protestuje, protože ten návrh jde proti reformě psychiatrické péče, jde proti tomu, aby třeba lidé s duševním onemocněním měli šanci tam, kde to lze, žít v přirozeném prostředí. Stejně tak jsou...
Já se omlouvám, já vám do toho skočím, abychom nebyli košatější a košatější. Vrátím se k tomu návrhu, o kterém debatujeme, a k tomu, co říká paní ministryně Maláčová. Ona si zároveň stěžuje na to, že jiné rezorty s ní dostatečně nespolupracují. Z toho, co vy teď říkáte, mám to chápat tak, že podle vás spíše chyba na straně paní ministryně Maláčové, že nenaslouchá?
Tak chyba je v celé vládní koalici, kde absolutně nechápu, jak to, že můžou tolik let ignorovat problém nedostupného bydlení.
A právě... K tomu se dostaneme za chvíli. Takže je chyba na straně paní Maláčové?
Ta musí přestat dělat něco, co vypadá jako líbivé gesto, ale ničemu to nepomůže.
Co vy teď budete dělat pro to, aby to, o čem jste mluvila, abyste to prosadili?
Já jsem hlavně přesvědčena, že nám chybí ještě jedna noha z té trojnožky. Mluvila jsem hodně o takové té mravenčí práci v terénu s těmi rodinami a vím, že se to mnohým lidem, kteří se už roky snaží v těchto lokalitách, může zdát jako bezvýchodné. Ale ono to je bezvýchodné dnes, kdy chybí skutečně nějaké východisko v podobě možnosti těm rodinám, které se nejvíc snaží, těm, kde je největší motivace a šance na změnu, dát třeba možnost vystoupit z toho začarovaného kruhu v opravdu vyloučené lokalitě, v getu, v kterém by žádné dítě žít nemělo. A nám chybí podpora obcí, které chtějí situaci řešit, aby měly právě udržitelně financovanou tu sociální práci. A řeknu konkrétní příklad. Z pohledu obcí se jim dnes nevyplatí rodině samotné maminky se 4 dětmi zdlouhavě a pracně pomáhat, protože když jí řeknou, víte co, dejte ty děti do klokánku, než si to vyřešíte, aha, a z klokánku do dětského domova, tak to tu obec nepálí, protože jí to nic nestojí. Ty náklady nesou
všichni. Co se dá udělat pro to, aby to tak nebylo?
A nám na tomhle jako státu vlastně unikají miliardy a miliardy ročně. A
co udělat, aby to tak nebylo?
Máme představu založenou na zkušenostech mnoha obcí, kde se to snaží dělat dobře, na podkladech od široké skupiny odborníků, třeba s paní poslankyní Fialovou, jsem 2. října pořádala velikou konferenci, kde obce od Ostravy přes Plzeň po třeba menší obec Vír prezentovali, jak jim konkrétně funguje podpora bydlení, a návrh jakéhosi obrysu pro funkční zákon, který by podpořil roli obcí v bydlení, bych ráda představila paní ministryni Dostálové na schůzce, kterou máme dojednanou na příští týden. Stejně tak předpokládám, že příští týden vlastně podrobnosti toho návrhu představíme. Je to celé opřené o zkušenosti konkrétních obcí v téhle zemi a široké skupiny odborníků.
Znamená to i konkrétní finanční pomoc těm městům a obcím? Rozhodně. Rozpočtu, jak vysoká by měla být?
Tam jde o to hlavně, aby byla stabilní, protože my se teď handrkujeme každý rok o ten rozpočet na tu takzvanou sociální práci, na to doprovázení, na tu mravenčí práci v terénu, a tahle sociální práce musí být obcím garantovaná stabilně a ne dotací každoročně vyjednávání.
Takže máte představu, v jakém objemu by ty další peníze měly být?
Rozhodně, a ve skutečnosti to navýšení na tuhle část není potřeba nějak velké, jenom musí být trvalé, aby právě...
Dobře, a nějak velké je co?
Třeba 250 milionů ročně.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu zůstává místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku a také první místopředsedkyně České pirátské strany Olga Richtrová. Pojďme ještě k jedné myšlence ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Ta minulý týden v rozhovoru pro Právo řekla, že by si dokázala představit a že uvažuje o regulaci nájemného. Odvolávala se na případ z Berlína, kde na 5 let zmrazili výši nájemného. Je taková myšlenka pro Piráty přijatelná nebo absolutně si nedovedete představit, že něco takového byste podpořili?
Je zase velká škoda, že se ta vládní koalice absolutně nedokáže domluvit, protože bydlení je potřeba řešit najednou, jsou tam různé dílky té mozaiky.
Dobře, ale k té otázce postoj Pirátů je a priori zamítavý, nebo byste byli schopni za nějakých podmínek přistoupit na zavedení regulace nájemného v České republice?
Takhle, jak to paní ministryně vykopla, rozhodně ne. Na druhou stranu je potřeba regulovat třeba to, jak v Praze či v jiných velkých nebo turisticky atraktivních městech funguje Airbnb, takzvaná sdílená ekonomika, která to už dnes není, dnes to je velký biznis a přitom pro lidi, kteří v tom domě, kde se střídají lidé v některém bytě jako na hotelu, tak pro ty lidi z toho domu to je často naprosto neúnosné.
Jak si to představujete? Vy konec konců máte ve straně pražského primátora v Praze, je to asi největší problém v rámci celé republiky. Co konkrétně byste chtěli udělat pro to, aby byty nebyly k dispozici pro Airbnb, ale byly k dispozici pro normální nájemníky?
Zdeněk Hřib si udělal odhady, že v Praze zmizelo zhruba 15 000 bytů kvůli tomuhle krátkodobému pronajímání, což znamená, že zmizelo bydlení pro zhruba 40 000 Pražanů, co potřebují pronájem. A je teďka nerovná situace, takže my chceme, aby při nejmenším obce měly informační povinnost, aby získali vlastně od pronajímatelů těchto bytů konkrétní informace o počtu hostů. Jde tam samozřejmě i o výběr místních poplatků, aby všechny ty zvýšené náklady na vyklízení košů, na udržování pořádku a podobně se obcím vrátili. Potom také, aby obce měly možnost si vůbec vydat vlastní nařízení a zregulovat tyto služby podle svého vlastního uvážení. Takže chceme větší zákonné zmocnění pro obce, aby měly tuhletu pravomoc. A stejně tak bychom rádi dali větší pravomoci společenstvím vlastníků, aby si ty jednotlivé jednotky vlastně ta společenství vlastníků bytových jednotek mohla dohodnout společná pravidla.
Máte proto dojednanou podporu? Může takovýto návrh projít poslaneckou sněmovnou?
Tak to je přesně to, co mě strašně mrzí, že namísto toho, aby vláda řešila tyhle konkrétní věci, které jsme předložili a o kterých chceme dál jednat, tak raději se bohužel i ta ostatní ministerstva, která by to měla řešit, tváří, že se jich to moc netýká, ale týká.
To znamená, že zatím podporu nemáte. Chápu to tak.
Spíš je tam zatím taková nepochopitelná lhostejnost k problému, který prostě trápí statisíce lidí a stejně tak bude do budoucna naprosto nezbytné řešit i právě otázku prázdných bytů.
Jak byste ji řešila?
První krok je zmapovat vlastně kolik bytů je v naší zemi dlouhodobě nevyužívaných, protože se prostě vyplatí ten byt koupit na investici a schovat si ho a klidně v něm 10-15 let nebydlet.
Jakým způsobem tohle můžete zjistit?
Tam je spíš otázka toho, že to vlastně sebou přináší obrovské náklady pro to město. Stejně jako musíte udržovat chodníky, tak prostě další infrastrukturu nějak navrhujete podle toho, kolik je kde bytů. A když jich je nějaké větší číslo dlouhodobě neobsazené, tak to je prostě reálný problém.
Dobře, ale k té praktické otázce, jak může stát nebo město nebo obec zjistit, jestli ten byt, který je v soukromém vlastnictví, je prázdný nebo není prázdný, jak často je prázdný, jak často tam někdo bydlí?
To je praktická otázka, kde se dá inspirovat těmi jinými zeměmi, třeba v kanadském Vancouveru, přesně z důvodu raketově stoupajících cen nájmu si to zjišťovali a nám se zdá schůdná, ale v současné koalici v Praze to je mimo hru, takže zdůrazňuju, to není otázka toho, že bychom to teď navrhovali, ale jako schůdná je možnost anonymního, jenom obecného zjištění těch údajů, kde se točí, kde se netočí elektroměry. To je skutečně skutečně prakticky proveditelná možnost. Straně,
co s tím chcete dělat? Přece pokud já budu vlastníkem bytu, tak je mým právem, abych s ním naložil, jak chci, pokud tím nebudu obtěžovat sousedy. Jakým způsobem byste potom, i kdybyste zjistili, kolik těch bytů volných je, jakým způsobem byste ty majitele nutili, aby je obsadili?
Samozřejmě je to naprosto svobodné právo každého, co si udělá se svým majetkem, akorát když vlastně přinášíte zvýšené náklady tomu společenství, té obci, tomu městu a v tom bytě není nikdo hlášený, což je další možnost, jak to také zjišťovat, tak vlastně tam je to, že nepřispívá té obci ta hlava, ten člověk s trvalým pobytem přes takzvané rozpočtové určení daní.
Ale to je jiný příběh. To tam naopak může reálně bydlet a neplatí. To se děje ve spoustě měst a obcí.
A tam je to řešení je, aby si právě obce mohly určit nějaké rozpětí a zase je to o tom jenom dát více pravomocí obcím, aby si politicky unesly, že pokud u nich někdo má tu prázdnou nemovitost, tak zkrátka bude platit o něco víc na daních. Já chci jenom zdůraznit, že třeba v Praze jsou vlastně daně z nemovitosti na tak nízké úrovni, že vlastně ani velká část lidí ani nevnímá, že je platí. A proto je tam prostor řešit u těch prázdných nemovitostí nějaké zvýšení.
Vy jste říkala, že v Praze je proti tomu koaliční partner, to znamená, že tohle, o čem teď mluvíme, tak jste smířený s tím, že do konce tohoto volebního období v Praze nezavedete, nebo stále přemýšlíte, že kdyby proto byla větší vůle, že byste to zkusili?
Já nejsem v pražské koalici, takže tady nebudu mluvit.
Ale jste pro ní místopředsedkyně strany.
Nebudu mluvit za kolegy, jenom zdůrazním, že myslím, že každý, kdo bydlí v blízkosti vlastně té nové výstavy v Praze, tak si všímá, že tam jsou prostě prázdné schránky, že tam jsou dlouhodobě neobsazené byty, že to je
takže
reálný problém.
Takže byste to chtěli řešit ještě v tomto volebním období?
To se uvidí, jestli to půjde.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku a první místopředsedkyně České pirátské strany Olga Richtrová. Díky, že jste byla naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Také děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.